Book 2
8 10 1
81
81
Quá khứ phần 1
Pretérito 1
Pretérito 1
Viết
Escribir
Escribir.
Anh ấy viết một lá thư.
Él escribió una carta.
Él escribió una carta.
Và chị ấy đã viết một cái thiếp.
Y ella escribió una postal.
Y ella escribió una postal.
Đọc.
Leer.
Leer.
Anh ấy đã đọc một quyển tạp chí.
Él leyó una revista.
Él leyó una revista.
Và chị ấy đã đọc một quyển sách.
Y ella leyó un libro.
Y ella leyó un libro.
Lấy.
Coger. Tomar. Agarrar.
Coger, tomar, agarrar.
Anh ấy đã lấy một điếu thuốc.
Él cogió un cigarrillo.
Él cogió un cigarrillo.
Chị ấy đã lấy một miếng sô cô la.
Ella cogió un trozo de chocolate.
Ella cogió un trozo de chocolate.
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy.
Él era infiel, pero ella era fiel.
Él era infiel, pero ella era fiel.
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng.
Él era un holgazán, pero ella era trabajadora.
Él era un holgazán, pero ella era trabajadora.
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có.
Él era pobre, pero ella era rica.
Él era pobre, pero ella era rica.
Anh ấy đã không có tiền, mà lại còn nợ.
Él no tenía dinero, sino deudas.
Él no tenía dinero, sino deudas.
Anh ấy đã không có may mắn, mà lại gặp hạn.
Él no tenía buena suerte, sino mala suerte.
Él no tenía buena suerte, sino mala suerte.
Anh ấy đã không có thành công, mà lại còn thất bại.
Él no tenía éxitos, sino fracasos.
Él no tenía éxitos, sino fracasos.
Anh ấy đã không bằng lòng, mà lại bất mãn.
Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho.
Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho.
Anh ấy đã không vui, mà lại buồn.
Él no era feliz, sino infeliz.
Él no era feliz, sino infeliz.
Anh ấy không dễ mến, mà lại mất cảm tình.
Él no era simpático, sino antipático.
Él no era simpático, sino antipático.